Laidą Verslo pulsas pristato integruotų profesinių paslaugų grupė Liuben. Daugiau informacijos apie Liuben ir jų verslo akademiją rasite liuben.com.
Labadiena, jūsų dėmesio į laidą Verslo pulsas, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Ir šiandien mes kalbėsime apie pinigų plovimą ir teroristų finansavimo prevenciją virtualiųjų valiutų rinkoje. Malonu pristatyti laidos pašnekovę, svečią Rita Tamulytė, Liuben atitikties paslaugų vadovė. Sveiki, gerbiama Rita.
Sveiki.
Taigi, tema tokia įpareigojanti, sakyčiau, skamba taip rimtai. Apskritai, virtualiųjų valiutų sektorius Lietuvoje. Kuo Lietuva yra patraukli savo teisinė aplinka būtent šiam sektoriaus įmonių kūrimuisi ir plėtrai? Papasakokit išsamiau, kuo mes čia tokie smagus, fainai ir taip toliau.
Ypatingi,
išskirtiniai.
Tai iš tiesų Lietuva pastaruosius kelius metus turbūt kažkur jau laiką ar neįna tuo keliu, kad plečia iš tiesų tą rinką finansinių technologijų, finansų rinkų, kuriasi daug tikrai finansinių technologijų įmonių Lietuvoje.
Fintekai tie vadinami, fintekai, proptekai tie visi.
Taip. Mhm. Tai Lietuva iš tiesų eina tuo keliu, kad ar nenori tapti fintech hubu, turbūt nenori tapti, o jau yra to fintech hubu. Kas leidžia iš tikrųjų tam fintech hubui turėjimą ir nešalyje, turėti gerą infrastruktūrą, išvystytą rinką, susieti turbūt irgi tą klasikinį finansinį sektorių, taip vadinamą ar ne, su kripto sektoriumi. Taip pat turime tikrai labai daug specialistų, dirbančių šitoje srityje, tai turime ir tos talentus, ekspertus. Taip pat ir pati reguliacija turbūt prisideda ar ne prie to, kad turime irgi su Europos Sąjunga unifikuotą tokią ar ne bendrą reguliaciją, taipogi ir tuos papildomus gal reikalavimus mūsų jau šalyje, kurie padeda tai rinkai plėstis.
Tai čia patrauklumas mūsų, ar ne, yra, mes tikrai esam sukūrę visai neblogą tą terpę, kurioje gali kurtis fintekai virtualios valiutų rinkos. Kokia ta reali situacija pas mus? Vis tiek turite pjūvių skaičius. Kaip mes atrodome mūsų virtualių valiutų sektorius Lietuvoje? Mhm. Žinau, tikrai turit įdomių skaičių parengę.
Taip, tai iš tiesų virtualių valiutų sektorius Lietuvoje šiuo metu tikrai auga, plečiasi.
Iš tiesų, jau galima sakyti aukso amžius, ar dar toli mums iki aukso amžiaus
sunku sunku įvertinti, bet iš tiesų tikrai ta plėtra labai didelė, ypač paskutinius metus, ypač šios 2022-osius. Ir FNTT, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, kuri prižiūri šitą sektorių, iš tiesų padarė strateginę analizę ir pristatė praėjusią savaitę rezultatus jos. Tai iš tiesų įdomus statistiniai duomenys. Gal truputį bendrai apie pačią analizę, kad įsivaizduoti.
Apie ką mes čia ir sukome čia. Taip.
Tai iš tiesų imtis yra 195 įmonės, kurios iki 2022 sausio 7 buvo registruotos ir autorizuotos Lietuvoje ir veikia šitame sektoriuje. Tai ataskaitinis laikotarpis, kur daroma buvo analizė, ar ne, tai 2020-2022 metai, tai dviejų metų laikotarpis būtent pasižiūrėti, kaip veikia rinka ar ne, ir ką mes joje turime. Tai įdomi statistika yra tokia, kad iš tiesų iš tų 195 įmonių, apie 80% įmonių neturi nei vieno įdarbinto darbuotojo Lietuvoje. Na, tai iš tiesų tokie įdomus gal skaičiai, ar ne, nes rinka auga, bet didžioji dalis įmonių nėra kaip ir aktyvios. Didžioji dauguma gal irgi įmonių turi Lietuvos Respublikos piliečius kaip vadovus, bet tikrai labai didelė dalis yra įmonių atstovų, tų įmonių, kurios užsiema būtent įmonių steigimu. Tai turbūt ta didžioji dalis verslo ir būtent vadovų yra vis tik užsienio piliečiai. Taip pat turime gal irgi tokią įdomią statistiką dėl reikalavimo, ar ne, kuriuos turi įgyvendinti šios įmonės, būtent dėl raportavimo priežiūros institucijai. Tai labai maža dalis atlieka šią funkciją ir reikalavimą įpareigojimą šitai. Iš tikrųjų, šios įmonės turi raportuoti ir apie turimas transakcijas, kurios viršė 15 tūkstančių eurų ar ekvivalentų. Tai tikrai labai maža dalis nuo nežinau, apie 10 turbūt tik tais iš tų visų, kurios yra registruotos ir autorizuotos, teikia informaciją priežiūros institucijai. Tuo tarpu papildomai turi teikti irgi informaciją apie įtartinas operacijas ar veikas susijusias su jų klientais ar ne, ar pastebimomis tom transakcijom, mhm. kurios nėra gal visiškai geros, gal galima taip išsireikšti. Tai irgi tas kiekis pranešimų priežiūros institucijai yra ganėtinai mažas. Irgi tik tais dalis įmonių teikia. Tuo tarpu atlikus pačią apklausą pačių įmonių, ar ne, nes priežiūros institucija vykdė ir jų apklausą analizės metu, pačios įmonės informavo, kad tik tais 82 iš jų nevykdo aktyvios veiklos Lietuvoje, bet turbūt tie skaičiai ar ne, neįdarbinti darbuotojai rodo truputį kitokią statistiką ir realybę. Ir gal irgi pagrindinė žinutė yra ta, kad didžioji dalis įmonių savo klientus turi ne Europos Sąjungos piliečius ar Europos Sąjungoje įsteigtas įmonės, tačiau srautai pinigų ar ne transakcijų vyksta tarp Europos Sąjungos šalių. Tai turbūt tokia gal pagrindinė ta žinutė, kad iš tikrųjų tas sektorius vystosi, jisai auga, bet dar dalis įmonių tiesiog yra įsisteigusios ir nepradėjusios tos aktyvios veiklos.
Tai iš to, ką jūs pasakėte, tai šioks toks juvalėlis čia pas mus gaunasi šitam sektoriuje. Su kokiais iššūkiais susiduria na, virtualių valiutų rinkos prižiūrėtojai, tą patį FNTT, kokie iššūkiai, kokios problemos, kokios tendencijos galų gale, kaip čia viskas vyksta?
Tai iš tiesų turbūt tas pats pagrindinis iššūkis yra spartus augimas, kaip ir minėjot, gal nevadinčiau gal to chaosėlių, vis tiek ta rinka yra truputį reguliuojama, žinoma, iš pinigų plovimo prevencijos pusės, to bendro reguliavimo harmonizuoto tokio Europos Sąjungos lygmenį kol kas neturime, bet jis ateina. Tai iš tiesų...
Čia dar labai viskas karšta, ar ne? Na, 2 metai, tai tikrai nėra labai jau toks ilgas laikotarpis, kad taip jau susistiguotum ir eitum kaip sviestu patept, ar ne?
Taip.
Reikia laiko. Tansi.
Reikia laiko turbūt, ar ne, ir vis tiek ir toms įmonėms, kurios įsisteigia ir autorizuojasi Lietuvoje, reikia pradėti laiko savo veiklą, įdarbinti darbuotojus ir panašiai. Bet turbūt ta pati plėtra yra tas iššūkis ar nestaigi plėtra, tiek priežiūros institucija, turbūt tiek ir patiem rinkos dalyviam dėl to, kad reikia vis tiek greitai reaguoti ar ne ir prisitaikyti prie tų pokyčių. Tuo tarpu kitas gal aspektas, kuris irgi labai svarbus paminėti kaip iššūkis, tai turbūt būtent va, tų visų veiklų, ką ir matome iš FNTT atliktos ar ne analizės, kad tos įmonės turi gan nedidelį sąsajumą su pačia Lietuva ar ne, tiek klientų baze, tiek darbuotojais, vadovais, akcininkais irgi. Tai didelė dalis to verslo ar ne yra vykdoma kaip ir per Lietuvą, bet ne Lietuvai. Ir iš tikrųjų tas irgi turbūt didelis iššūkis priežiūros institucijai, kadangi yra tam tikri ar ne vis tiek reikalavimai, visos šios įmonės, iš tiesų kaip ir visi kiti finansų sektoriaus dalyviai, finansinės institucijos, privalo laikytis to paties pinigų plovimo prevencijos įstatymo ir atlikti tos pačius veiksmus, tarkim, dėl raportavimo apie
atsiskaitimo.
Jo, šitom priežiūros institucijom, tačiau jos vangiai turbūt teikia tą informaciją ar ne ir vangiai raportuoja tą, ką reikėtų pagal įstatymo reikalavimus. Tai turbūt būtų tie tokie pagrindiniai gal iššūkiai šiuo metu rinkoje, ką matome ir su kuo susidurime.
O kaip tada spręsti šitą problemą? Kaip jūs matytumėt FNTT, pavyzdžiui, pačiai, ką jinai turėtų daryti, kad keistųsi ir kaip sakėte, tie priežiūra, raportavimai atsakingoms institucijoms nevyktų vangiai, o vyktų pagal tai, koks yra reguliavimas?
Mhm. Tai iš tikrųjų priežiūros institucija mūsų jau kaip ir vykdo tuos veiksmus. Pagrindinis gal irgi dalykas turbūt nuolatos peržiūrimai ir net tie teisės aktai ir įtraukiami nauji reikalavimai. Tai tikrai turime ir tą, kad nuo šių metų lapkričio pirmos truputį keičiasi įstatymas pinigų plovimo prevencijos. Būtent.
Mes apie išsamiau vėliau pakalbėsime.
Tai kripto sektoriai konkrečiai ar ne, tai šitas reikalavimas tikrai ir matomas turbūt aiškus rezultatas, kuo ir visa Lietuva ir priežiūros institucija ar ne gyvena ir dirba, kad būtų tas sektorius efektyvesnis, kad būtų patikimesnis, skaidresnis ir panašiai. Papildomai irgi priežiūros institucija daro tos planinius patikrinimus, žiūri ar ne, kaip įmonės veikia, ar laikosi reikalavimų, ar viskas yra tvarkoje. Ir šiais metais iš tikrųjų tas vykdomas planinis patikrinimas buvo gal irgi įdomus tuo, kad tikrino ne tik pačias įmonės, kurios užsiema būtent kripto veikla ar ne, bet ir įmonės, kurios steigia tas kripto įmonės, kurios užsiema būtent steigimo veikla. Tai jau priežiūros institucija turbūt pasižiūrėjo iš
plačiau kur kas ir giliau.
Ir giliau ir iš abiejų turbūt kampų ar ne. Papildomai irgi, ką dar daro turbūt, bet ko bent jau mano nuomonė irgi trūksta dar Lietuvoje, tai tos edukacijos visos bendraja prasme ar ne, kas yra kriptorinka, kaip veikia ta rinka ar ne, kokie yra reikalavimai ir panašiai. Žinoma, turime daug turbūt irgi būtent aplinkoje to kripto veikiančioj ir mokymo ir edukacijos ir tiek priežiūros institucijos deda pastangas edukuoti savo tiek darbuotojus, turbūt tiek pačią rinką, bet šioje vietoje turbūt matome irgi dar galimybę, kur galima plačiau apie tai pakalbėti ar ne, ir tuos specialistus ugdyti, kad būtų tiesiog pats žinių bagažas ir supratimas apie kripto rinką geresnis. Bet gal iš karto irgi noriu pasakyti, kad tiek technologijų prasme, turbūt tiek tos edukacijos prasme yra tam tikrų ir įrankių ir būdų, ar ne, kaip užtikrinti tą žinių didėjimą, turbūt ir sklaida visą. Tai naudojamas iš tiesų ir pačios technologijos, ar ne, ir turime tam tikrus įrankius, kuriuos naudoja ne tik priežiūros institucijos, bet ir patys rinkos dalyviai tam pačiam transakcijų kripto monitoringo stebėjimui, sankcijų stebėjimui ir panašiai, kad užtikrinti tą rinką ar ne, bet tuo pačiu ir mokytis, kaip tą stebėti, kaip atpažinti tam tikras tipologijas, tam tikrų gal irgi nusikaltimų šioje srityje.
Rita, ar galėčiau klausti jūsų, kaip mes atrodom Europos Sąjungos kontekste su pinigų plovimo ir teroristinių finansavimo prevencija šiame kontekste, kaip sakė, FNTT padarė tyrimą, ar ne, tikrai labai mažai kas atsiskaito. Gal žinot, kaip Europos Sąjungoje yra, kitose valstybėse, ar ten rimtesni reikalai vyksta, ar ten priežiūra kur kas griežtesnė, gal turit kokios informacijos?
Tai bendrai, jeigu taip žiūrint ar ne iš pinigų plovimo prevencijos pusės, tai Europos Sąjungos valstybės turi tos pačius kaip ir reikalavimus įsigyvendinti, kadangi tai ateina su pinigų plovimo prevencijos direktyva Europos Sąjungos ir kiekviena šalis nacionaliniu lygmeniu turi tuos reikalavimus įsigyvendinti, tai jie yra kaip ir vienodi, bet žinoma, kai įgyvendinimai nacionalinę teisę, tai kiekviena šalis truputį pasikoreguoja ar ne prisideda papildomų reikalavimų. Tai šiame kontekste Lietuva iš tiesų šiuo metu turbūt yra, negaliu pasakyti, kad taip labai išsiskiriant ar neišsiskiriant, tai žinoma, dabar po šitų naujų turbūt reikalavimų bus griežtesni, įgyvendinimo bus griežčiau žiūrima į tai. Gal toks palyginimas turbūt su Estija prieš keletą mėnesių įsivedė griežtesnius reikalavimus būtent šiam sektoriui ir tai buvo jie pirmieji gal Europos Sąjungoje taikantys tokius griežtus reikalavimus, dėl ko turbūt ir ta plėtra kripto sektoriaus į kitas šalis irgi truputį
išaugo labiau, nes Estija apeita buvo, jeigu taip griežtai reguliuoja, taip?
Taip, bet tie turbūt reikalavimai irgi turėtų būti adekvatus, logiški ir panašiai, ar ne? Tai Lietuva, ką daro irgi šiame kontekste, tai bando irgi turbūt būti žingsniu priekyje su reguliacija ir bando kaip ir susivienodinti, ar ne?
Rasti tą balansą tikriausiai, ar ne, tarp griežtai ir reguliuojant.
Ir bando turbūt susivienodinti su ateityje planuojamais pakeitimais Europos lygmeniu, ar ne, tai ta mikroreguliacija ir panašiai, kuri apima irgi kripto turto bendrai tokia platesnė prasme reguliacija. Lietuva bando truputį žingsnių priekyje būti ir anksčiau tą įsigyvendinti, bent ne viską, bet užpildyti tuos turbūt tarpus, kur būtų galima pastiprinti tą reguliaciją.
Ir tą mes jau prieiname prie to, aš čia net išsišifravau, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo, kuris išgyvens pokyčius nuo lapkričio pirmos dienos, ar ne? Mhm. Taigi čia tas griežtinimas, apie kurį mes jau jūs minėjote. Tai kas čia griežtės, kas keisis pagrindiniai akcentai, kokie laukia?
Tai pagrindiniai gal akcentai, kurie svarbus kripto sektoriui, tai iš tiesų visų pirmasis statinio kapitalo reikalavimas. Šiuo metu mes jį turime 2500 eurų, tiek pakanka turėti įsisteigti ar ne įmonę ir pradėti veiklą, autorizuotis ir būti tuo kripto žaidėju Lietuvos rinkoje. Tai nuo 2022 lapkričio pirmos turėsim kur kas didesnį tą įstatinio kapitalo reikalavimą, jisai bus 125 tūkstančių eurų. Ne tik tom naujai besikuriančiam įmonėm, kai jau įsigalios ar ne įstatymo reikalavimo pakeitimai, bet ir tom egzistuojančiam jau įmonėm, kurios yra įkurtos dabar. Taip pat turėsim turbūt irgi labai svarbų aspektą, už pinigų plovimo prevenciją atsakingas asmuo turės būti nuolatinis Lietuvos gyventojas ir iš tiesų turės kaip ir dirbti tik tais vienoje kripto įmonėje, negalės atlikti tų pačių funkcijų ar pareigų ir kitoje, tai tiesiog irgi bandoma užtikrinti, kad tas žmogus, kuris yra paskirtas už pinigų plovimo prevencijos įgyvendimą įmonėje, būtų dedikuotas tai įmonėje ir būtų atsakingas pilnai už ją. Tai irgi šiuo metu turime tokį gal neapibrėžtą, kaip pasakyti, turbūt reikalavimą dėl tos pilietybės, bet dabar turės būti nuolatinis Lietuvos gyventojas.
Labai aiškus asmuo, ar ne, kuris registruoja, kuris vieno įmonėje tik tai dirba ir atlieka visas funkcijas, kurios jam priklauso.
Taip. Po to papildomai iš tikrųjų irgi sustiprinti gal reikalavimai dėl nepriekaištingos reputacijos, tiesiog irgi neteistumų, baudų, negavimo ir panašiai tiek už pinigų plovimo atsakingo asmens įmonė, tiek vadovo ir akcininkų, tai tiesiog irgi skaidrinama turbūt ar ne ir kuriamas tas patikimumas būtent šioje srityje. Papildomai irgi toksai gal nėra labai esminis pakeitimas, bet yra sumažinta suma, nuo kurios privalu kripto įmonėms identifikuoti klientus. Seniau iki 1000 eurų operacijos, jeigu jos buvo vienkartinės ar ne, buvo galima neidentifikuoti pačio kliento, nesurinkti jo asmens identifikacijos duomenų, bet šiuo metu nuo lapkričio pirmos yra ta suma pamažinta iki 700 eurų, tai truputį tas skirtumas gal ar ne yra mažesnis ir siekima labiau identifikuoti, kad ta suma būtų mažesnė ir tų operacijų būtų mažiau. Papildomai irgi svarbus faktas, kad šiuo metu neegzistuoja Lietuvoje tas toks viešas turbūt visų kripto sektoriaus įmonių sąrašas, tai bus irgi įpareigota jau valstybė ar ne atitinkamos institucijos šalyje registruoti šias įmonės ir turėti tą bendrą sąrašą, kadangi mes dabar irgi patys
oficialiai Lietuvoje registruotų tokių įmonių.
Taip, ir autorizuotų, kadangi mes irgi dirbam su šituo sektorium, tai patys dabar labiau tą informaciją sekam ir renkam, bet bus tikrai ir tas viešai prieinamas sąrašas. Ir gal toksai irgi papildomas reikalavimas, kuris įsigalios vėliau, tik nuo 2025 metų, bet jau yra šio įstatymo pakeitime, tai būtent ta vadinama travel rule taisyklė ir reikalavimas būtent įmonėms, kurios užsiema šią veiklą, ar ne, surinkti iš savo klientų papildomą informaciją ir perduoti ją transakcijos metu kitai kripto veiklą užsimančiai įmonei, kad būtų galima atpažinti, ar ne, kas daro tą operaciją ir kam jinai yra skirta, kas jau tas galutinis gavėjas, ar ne, kad susieti pačios kripto piniginės informaciją su konkrečiu asmeniu identifikuoti. Kad irgi užtikrinti turbūt tą sekamumą, atsekamumą transakcijų ir lėšų judėjimą.
Čia pagrindiniai akcentai. Na, ir tą pabaigai sugriežtinom reglamentavimą kripto rinkų, kriptovaliutos sektoriaus. Kokie pliusai minusai? Pasidalykit labai trumpai. Kas, ar gerai, kad griežčiau, ar vis dėlto turim leisti visiems, kas nori čia pas mus užsiimti kriptovaliutos veiklą? Kaip jūs matot?
Mano asmeninė nuomonė, tai iš tikrųjų tas griežtėjantis reguliavimas yra geras aspektas, nes tikrai tiek Lietuvos kaip šalies, ar ne, patikimumas, turbūt ir vardas gerėja ir ta reguliacija labiau harmonizuota tampa ar ne, aiškiau kaip dalyviai rinkos turi veikti, ko laikytis, kaip raportuoti ir panašiai, ir tiesiog bendrai Europos mastu lengviau turbūt verslą vystyti, kai tie reikalavimai yra plius minus turbūt panašus ar ne. Kitas aspektas irgi pačios sektoriaus turbūt tiek branda, tiek tvarumas, tiek patikimumas išauga, gerėja tikrai ta reputacija turbūt ir kaip ir minėjau, ir šalies mastu, nes tai tampa kaip ir ta šalis, kurioje galima kurtis ar ne ir viskas vyksta taip, kaip ir turėtų vykti. Ir papildomai turbūt gal tai nėra tiesioginis ar ne ryšys, bet turbūt stipresnė ir geresnė ta tiek vartotojų, tiek klientų apsauga. Tiesioginis tas gal turbūt poveikis bus su Europos Sąjungos mikos reikalavimo pakeitimu, bet būtent Lietuvoje, griežtinant tuos pačius pinigų plovimo prevencijos įstatymo reikalavimus, bendrai sektoriui, aišku, tai daro gerą įtaką ir teigiamą įtaką ir vartotojams ir klientams, kadangi vis tiek ir pats patikimesnis sektorius ar ne yra, tai tuo pačiu ir pačiam klientui patikimiau, nes galima prisikviesti ir turbūt į Lietuvą tų tikrai garsių ir didelių jau rinkos žaidėjų ar ne, ir kurie rimtai tuo užsiema ir rimtai tą žiūri ir laikosi visų reguliacijos reikalavimų.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį, Žinių radijo klausytėjams priminti, kad šiandien laidoje Verslo pulsas mes kalbėjom apie pinigų plovimą ir teroristinių finansavimų prevenciją, būtent kriptovaliutų rinkoje. Laidos pašnekovė Rita Tamulytė, Liuben atitikties paslaugų vadovė, dėkoju Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš, Lina Lunieckienė, ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Ačiū Jums.
Laida Verslo pulsas pristato integruotų profesinių paslaugų grupė Liuben. Daugiau informacijos apie Liuben ir jų verslo akademiją rasite liuben.com.